a spôsob likvidácie komunálnych odpadov v meste Prešov. Materiál predkladá viceprimátor dr. Martin Ďurišin, PhD.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani primátorka, kolegyne, kolegovia, vážení prítomní. Prv než sa budem venovať samotnému materiálu, ktorý mám uviesť, mi dovolte niekoľko slov na úvod. Chcel by som v nich upriamiť vašu pozornosť na komplikovanosť situácie, v akej sa mesto v súvislosti s problematikou ďalšieho nakladania s komunálnym odpadom dnes nachádza. Budem sa snažiť o strohosť, čo možno v mnohých prípadoch môže u poslucháča vyvolať pocit prílišného zjednodušenia, no budem sa snažiť hovoriť faktograficky a pokiaľ sa bude dať vyhýbať hodnoteniu, aby som teda zbytočne nevyvolával vášne, pretože toto nie je môjim úmyslom. Mesto Prešov je počtom obyvateľov tretím najväčším mestom na Slovensku, nepovedal som asi nič nové, a dá sa predpokladať, že sa bude radiť k samosprávam, ktoré vyprodukujú aj najväčšie množstvo odpadu. Ide o množstvo cirka 25 tisíc tón ročne, čo predstavuje zhruba 2 tisíc tón mesačne, respektíve 70 tón denne. Samozrejme je to nejaký priemerný odhad. Nejedná sa teda o malé množstvo odpadu. Už v úvode tohto volebného obdobia nám bolo jasné, a myslím tým teda všetkých volených zástupcov, že zhruba v jeho polovici, presnejšie k 31. augustu 2016, by mesto malo mať v rukách výsledok procesov, ktoré mali určiť nielen spôsob ďalšieho nakladania so zmesovým komunálnym odpadom v meste Prešov, ale aj konkrétneho poskytovateľa tejto služby tak, aby bola zasa na istý čas zabezpečená táto služba pre mesto Prešov a jeho obyvateľov. Nemožno povedať, že sa vôbec nekonalo. Od začiatku volebného obdobia boli menované pracovné skupiny na riešenie nakladania s odpadom v Prešove po roku 2016, pracovná skupina pre prípravu programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020, ktorá mimochodom podľa preštudovaných aj zápisníc v podstate každé stretnutie, a teraz to naozaj zjednoduším, konštatovala nesplnenie úlohy číslo 20, ktorej zadanie bolo pomerne jednoduché. Predloženie zoznamu firiem, ktoré majú zmluvný vzťah s mestom Prešov, zbere jednotlivých komodít na území mesta Prešov a zoznam firiem, ktoré podnikajú v oblasti zberu jednotlivých komodít bez zmluvného vzťahu. Doteraz podľa mojich informácií takýto zoznam kompletný nemáme, pačo viac na koordináciu prác pre prípravu programu odpadového hospodárstva bol nominovaný externý poradca, o ňom tu už bolo niečo spomínané. A v tejto fáze nám radi, ako vypracovať spomínaný zoznam a dúfam a predpokladám, že bude využitý aj na odbornejšiu prácu. Pokiaľ sa nemýlim a nechcem ohovárať, som presvedčený, že ide o tú istú osobu, ktorá ešte ako konateľ firmy, ktorá sa venovala nakladaniu s odpadmi, dostala, teda myslím firma, v roku 2011 najvyššiu pokutu za nedodržanie zákona o odpadoch od Inšpekcie životného prostredia za nepredloženie príslušnej dokumentácie a neposkytnutie pravdivých a úplných informácií týkajúcich sa nakladania s odpadmi. Ale to len na okraj a informáciu, akým spôsobom sa postupujeme pri tvorbe koncepcie odpadového hospodárstva. A v podstate pre obraz, v akom stave je personálne a odborné zázemie úradu v oblasti odpadového hospodárstva. Ale prosím, aby ste to brali ako fakt. Bez akéhosi ďalšieho hodnotenia. Boli vyhlásené dve súťaže, teda pracovná skupina na riešenie nakladania s odpadom v Prešove po roku 2016, myslím, že taký mala aj oficiálny názov, pripravila súťaž, ktorých jedna bola zrušená úradom pre verejné obstarávanie a druhá bola zrušená samotným zadávateľom, teda mestom Prešov. Výsledkom je skutočnosť, že mesto túto službu nemá v súčasnosti zazmluvnenú dlhodobo, ale postupuje formou malých podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska. Otázka je, dokedy bude môcť takto ďalej postupovať. Do toho stavu potom zasiahlo mestské zastupiteľstvo mesta Prešov uznesením číslo 442 z roku 2016 od dňa 24. augusta 2016, a to tak, že žiadalo primátorku mesta Prešov, aby mohlo prerokovať a schvaľovať spôsob a podmienky vyhlásenia súťaže pre likvidáciu komunálnych odpadov v meste Prešov po termíne 9. november 2016. Zároveň žiadalo zriadiť odbornú komisiu na prípravu podkladov pre súťaž jej vyhodnotenie s účasťou zástupcov z jednotlivých poslaneckých klubov. Po troch týždňoch od prijatia uznesenia mestským zastupiteľstvom som od pani primátorky dostal poverenie túto komisiu zostaviť a viesť. Ak si pamätáte, hneď v septembri som upozorňoval na to, že situácia je viac než komplikovaná, že mesto Prešov napriek tomu, že bolo zriadených niekoľko komisí či odborných pracovných skupín, nemá pripravenú koncepciu nakladania s odpadmi, nemyslím teraz len program, ale vôbec žiadnu koncepciu, a že zvážim vrátenie tohto poverenia. Na výzvu pani primátorky, ale aj pána predsedu poslaneckého klubu Smer sociálna demokracia, nezávislí poslanci a SNS, pána Hudača, aby som tak nerobil, jedného aj druhého, teda som zotrval v pozícii povereného a vzal som toto poverenie ako výzvu niečo s tým teda urobiť. A teda prejdem k samotnému materiálu. Odborná komisia mesta Prešov pre prípravu podkladov pre verejnú súťaž likvidácia komunálnych odpadov bola teda vytvorená na základe spomínaného uznesenia a zoznam členov už som raz aj prednášal, myslím, že ich máte v materiáli, čiže toto vidíte, nebudem to čítať. Pri kreovaní komisie i celého pracovného tímu bolo dominantnou ambíciou konkrétnym zložením tímu vytvoriť pri dlhodobo chýbajúcej koncepcii nakladania s odpadmi v meste Prešov predpoklady pre kvalifikovanú diskusiu a nájdenie riešenia pre ďalší postup nakladania s komunálnym odpadom v meste Prešov, ktoré by vygenerovalo základné parametre súťažných podmienok. Zloženie komisie kombinovalo odborníkov na životné prostredie, právo a verejné obstarávanie s radou zamestnancov i externého prostredia, pričom jej súčasťou boli aj zástupcovia všetkých poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov ako nositeľov zodpovednosti za konečné rozhodnutie. Komisia začala svoju činnosť 22. septembra 2016 a zasadala celkovo 4 krát. Musela sa vysporiadať s celým radom nedostatkov, ktorých som už spomínal. Začala svoju činnosť analýzou východiskového stavu, zhodnotila podmienky dvoch predošlých zrušených súťaží a podujala sa na vytvorenie pomyselného katalógu reálnych a dostupných možností, ako ďalej nakladať predovšetkým so zmesovým komunálnym odpadom v meste Prešov. Pri vyhodnocovaní jednotlivých možností sa komisia snažila vychádzať z dostupných informácií, z indikatívnej ponuky, zo skúseností samosprávy, zo skutočného stavu a reálnych cien týchto služieb, no brala do úvahy aj tendencie vývoja v oblasti odpadového hospodárstva a legislatívne návrhy na zmeny pomerov v oblasti nakladania s odpadmi. Po dôkladnom zvážení členovia komisie zúžili svoje uvažovanie do dvoch alternatív. Tá prvá alternatíva hovorila v zásade o skládkovaní, respektíve o vyhlásení súťaže spôsobom, ako v prvej súťaži, ktorá bola zrušená úradom pre verejné obstarávanie, teda to dobré si z nej chcela zobrať. A tá druhá možnosť, tá druhá alternatíva bolo energetické zhodnocovanie. Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo, teda poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo 8. decembra 2016, teda minulý štvrtok, po tajnom hlasovaní, hlasovalo všetkých 9 členov komisie, dospela k záveru, že odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov schváliť rámcové podklady pre vypracovanie súťažných podmienok na energetické zhodnocovanie odpadov činnosťou R1, definovanou v prílohe číslo 1 zákona číslo 79 z roku 2015 zbierky zákonov o odpadoch v znení neskorších predpisov. Podľa hierarchie odpadového hospodárstva predstavuje skládkovanie najmenej priateľnú alternatívu nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a to bol jeden z dôvodov, prečo sa komisia takýmto spôsobom rozhodla. Komisia ale pri konečnom rozhodovaní, respektíve formulácii odporúčania mestskému zastupiteľstvu, brala do úvahy množstvo faktorov, pričom medzi objektívne patrili nasledovné. Vypichnem 3. Máte ich samozrejme aj v dôvodovej správe. Ekologickosť ďalšieho nakladania s komunálnym odpadom v meste Prešov. Tento faktor najvýstižnejšie charakterizujú hierarchia odpadového hospodárstva a program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020, kde sa konštatuje, citujem, Dlhodobým negatívnym trendom nakladania s odpadmi je ich zneškodňovanie činnosťou skládkovania D1. Dynamika procesu skládkovania je nedostatočná. Vysoký podiel zneškodňovania odpadov skládkovaním v komunálnej sfére je najväčším negatívom v nakladaní s odpadmi, ktorý bude potrebné zásadnými opatreniami zmeniť. Toľko citát. Medzitým si dovolím aj podotknúť, že Švédi, a teraz opäť mi dovolte, aby som sa nevyvoval vášne, keď je tu spomínaný New York, tak sa často búrlivo potom ďalej diskutuje, ale Švédi vyvážajú na skládku menej ako 1% z celkového množstva komunálneho odpadu. Možno by mohli byť aj akýmsi vzorom. Ďalej budem citovať z programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020. Hlavným cieľom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Strategickým cieľom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky zostáva pre obdobie roku 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním, obzvlášť pre komunálne odpady. Druhým závažným faktorom, ktorý som si dovolil do dôvodovej správy uviesť, boli možné finančné dopady na obyvateľov Prešova. Nebudem to čítať celé, ale v zásade je potrebné konštatovať, že komisia sa zhodla na tom, že za žiadnych okolností sa nechce vybrať cestou, ktorá by v konečnom dôsledku mohla priniesť zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad u Prešovčanov. Tretím výrazným významným faktorom pri rozhodovaní bola ekonomická výhodnosť pre mesto Prešov. Táto ekonomická výhodnosť je naozaj závislá od viacerých predpokladov, ale tu budem si dovolím podotknúť 4. Prvým je predpoklad nárastu poplatku za uloženie odpadov na skládku a že mesto Prešov bude plniť zodpovedajúcu úroveň triedenia komunálneho odpadu. Druhým predpokladom je garancia zmluvnej ceny na celú dobu trvania zmluvy, čím sa eliminuje vplyv inflácie. Tretím predpokladom je prenos nákladov na zriadenie a prevádzku prekládkovej stanice na dodávateľa. A štvrtým predpokladom je čo najnižšia, pokiaľ možno nulová vzdialenosť prekládky od miesta, pri využití ktorého sú dopravné náklady spoločnosti zabezpečujúce zber komunálneho odpadu najnižšie. Komisia teda po necelých 3 mesiacoch svojej činnosti dospela k rozhodnutiu odporučiť mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov odobriť postup, ktorý zodpovedá návrhu uznesenia. A návrh uznesenia, ak dovolíte, teraz prečítam. Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov po A schvaľuje rámcové podklady pre vypracovanie súťažných podmienok pre súťaž energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu z mesta Prešov činnosťou R1, definovanou v prílohe číslo 1, prosím, číslo 2 je preklep, čiže to si prosím škrtnite, definovanou v prílohe číslo 1 je správne, zákona číslo 79 z roku 2015 zbierky zákonov o odpadoch, v znení neskorších predpisov formou verejnej súťaže, aj to obchodnej, prosím si škrtnite. A to takto. Predmet zákazky. Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu činnosťou R1. Po druhé, doba trvania zmluvy 14 rokov do roku 2030 vrátane. Po tretie, predpokladané množstvo komunálneho odpadu do cirka 3000 tón ročne, pričom zároveň mesto Prešov má právo v uvedenom období trvania zmluvného vzťahu dodávať také množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktoré bude závislé od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Po štvrté, predpokladaná hodnota zákazky cirka 30 miliónov eur bez DPH, pričom sa predkladať ponuky zmluvne zaviaže garantovať cenu počas celej doby trvania zmluvného vzťahu na rovnakej úrovni bez ohľadu na mieru inflácie, respektíve iné faktory, ktoré by na cenu potenciálne mohli mať vplyv. A po piaté, predkladateľ ponuky bude zaviazaný na vlastné náklady vybudovať a prevádzkovať prekladkovú stanicu, pričom miesto určí v súťažných podkladoch mesto Prešov. Po B, odporúča primátorke mesta Prešov. Po prvé, bezodkladné zabezpečenie začatia procesu verejného obstarávania podľa schválených rámcových podkladov a podmienok navrhnutých komisiou zriadenou na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov číslo 442 z roku 2016 od dňa 24. augusta 2016, termín január 2017, a po druhé o výsledku informovať Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov termín bezodkladne po skončení procesu verejného obstarávania. Ospravedlňujem sa za zníženú kvalitu zvuku, ale mám zapal priedušek, takže je to spôsobené týmto. Ďakujem.
Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Fedorčíková.
Ďakujem za slovo. Chcem sa predkladateľa opýtať, prečo takýto vážny materiál bol predložený až dnes na stôl, respektíve do systému zadaný včera po obede, lebo ak sa dobre pamätám, tak ešte donedávna to bol problém pri predkladaní iných materiálov. Ďakujem.
Pani poslankyňa Antolová.
Ďakujem za slovo. Vážená pani primátorka, kolegyne, kolegovia. Ja mám na predkladateľa zopár pripomienok, respektíve otázok. A to, doba trvania zmluvy 14 rokov. Pýtam sa, nie je táto doba príliš dlhá? Nebolo by ideálnejšie cca 2 až 5 rokov, kým nebude jasná známa vízia odpadového hospodárstva? Ďalej ma zaujíma predpokladané množstvo komunálneho odpadu do 30 tón ročne. Povinnosťou je 30 000 tón ročne. Povinnosťou je vlastne separovať, čiže ja si myslím, že to číslo by sme mali jasne tlačiť nadol. Ako posledné sa dotknem ceny, samozrejme hodnoty zákazky 30 miliónov. Aj predkladateľ, pán viceprimátor, spomínal, že asi to bude mať negatívny dopad na obyvateľov mesta.
Aby nemalo,
lebo aj v správe je poznámka, že komisia sa zhodla, že sa nechce vybrať touto cestou, ale predsa, ak by sa to udialo, sú pripravené nejaké prostriedky, respektíve riešenie na zamedzenie takéhoto zvyšovania daní za komunálny odpad? To sa teda pýtam. A posledná pripomienka je asi taká, že zdajú sa mi tieto podmienky, respektíve návrh takéhoto zhodnocovania odpadov, komunálneho odpadu formou R1 diskriminačné, pretože takým spaľovaním pripadajú do úvahy iba dve mesta, a to Bratislava a Košice. A asi ťažko mesto Prešov bude vyvážať do Bratislavy, takže ostávajú v hre iba Košice. Ďakujem.
Ďakujem, pani poslankyňa Bednárová.
Ďakujem za slovo. Takže z uvedenia tohto materiálu sme sa dozvedeli celú históriu komisií predošlých, aj tejto súčasnej, ktorú viedol pán viceprimátor, ale nie je mi jasné, ako tá prvá časť OPOH súvisela so zameraním tejto komisie na prípravu podkladov súťaže a ako tieto fakty ovplyvnili rozhodovanie tejto komisie. No, dobrá pripomienka, že tento materiál prišiel dosť neskoro, tak ja sa pýtam, prešiel mestskou radou? Nemalo by to byť štandardný postup, že predkladané materiály v mestskom zastupiteľstve sú najprv uvedené v mestskej rade? A ďalšia otázka ku postupu. Prečo si máme nejaký materiál škrtať alebo upravovať v uznesení? Nebolo by vhodnejšie dať nám na stôl priamo taký materiál, ako má byť, aby sme sa pozreli a vidíme, o čom hlasujeme. Nemusíme si tam nič škrtať, upravovať. Môže to byť zmetočné. Ďalšia vec. Dnes nám všetkým poslancom prišiel e-mail, čo sme asi aj čakali, keď sme sa pozreli do tohto materiálu, že niekto sa ku tomu ozve, ktorí páni poslanci alebo pani poslankyne ho nevideli, tak ja z neho trošku zacitujem. Spomínal tu pán viceprimátor indikatívnu ponuku, tak v obsahu toho mailu sa pýtajú, majú všetci poslanci predmetnú indikatívnu ponuku, pomocou ktorej sa vraj komisia rozhodovala? Ako bolo povedané. A zase otázka, prečo komisia navrhuje práve 14 rokov? Odkiaľ vzniklo to číslo? Prečo nie 5, 10, 15? Ja čítam, čo je tu na napísané a asi keď sa iní ľudia takto pýtajú, tak sa budú pýtať ďalší a ďalší, tak to treba asi povedať nahlas, že prečo 14 rokov. A to, čo tam naozaj chýba a prečo vznikajú ďalšie otázky, môže byť aj to, že tam naozaj chýba finančné vyčíslenie dopadov na obyvateľstvo. Sú tam len nejaké sumy celkové, ale v dôvodovej správe bolo fajn asi uviesť, ako sa to bude dotýkať občanov, lebo to by nás malo všetkých najviac zaujímať. A samozrejme aj finančné vyjadrenie ekonomickej výhodnosti pre mesto. Prečo sme sa takto rozhodli? Keď sme sa tak rozhodli, tak prečo? Ďakujem.
S faktickou pán poslanec Mochnácky.
Ďakujem za slovo. Ja by som rád nadviazal na kolegyňu. Teda ja mám otázky tiež. Prečo R1? Nebude na konci súťaži iba jedna firma? Tá R1? Lebo ako predpokladám, že do Viedne ten odpad asi voziť nebudeme. Ďalšia otázka je, dobre sme pochopili zadanie, lebo pokiaľ si pamätám, bola tu obrovská erstráda pri poslednom prerokovaní týchto súťažných podkladov a vy ste mali vypracovať súťažné podklady a súťažné podklady z verejného obstarávania trochu vyzerajú inač ako tento materiál, ktorý je tu predložený, kde máme možno len z tých troch bodov, čo je tu navrhnuté, alebo sú tu popísané, dva sa niečo týka zbytok, je len citovanie nejakého programu odpadového hospodárstva. Ďakujem.
Ďakujem, pán poslanec Hudáč.
Ďakujem za slovo, vážená pani primátorka, vážené kolegyne, kolegovia. Áno, je to ťažká úloha, pred ktorou teraz stojíme. Pán predkladateľ zhrnul históriu. Ozaj sa nechcem k tomu vracať. My sme sa k tomu vyjadrovali dosť, robili sme aj tlačové konferencie k tomu, takže toto opakovať netreba. Skôr si myslím, že by sme mali sa pokúsiť nájsť riešenie, ktoré by bolo dobre predovšetkým pre občanov tohto mesta, samozrejme aj pre mesto ako také. Dovolím si ale pár poznámok najprv k tej komisii. Trošku ma zarazilo, že pani kolegynka Bednárová sa pýta, neviem koho, na prácu komisie, keď sama bola aj členom. Ale ja chcem povedať, že v momente, keď sme dali dôveru, lebo keď sa nemýlim, komisia bola zriadená tak, že sme tam každý poslanecký klub dali svojho zástupcu. A tým, že sme tam dali svojich zástupcov, vyslovili sme im istý vysoký stupeň dôvery, že sa budú snažiť popasovať s tým problémom čo najlepšie. A navyše, samozrejme, boli tam aj odborníci, zamestnanci mesta, takže takisto nemám dôvod si myslieť, že niekto v tejto komisii pracoval inak, ako s dobrým úmyslom vyriešiť problém tak, aby sme z toho všetci mali užitok a dobrý pocit hlavne. Predseda komisie zrobil ešte jeden krok, ktorý mne sa pozdáva, že dal tajné hlasovanie, keď som dobre postrehol v tvojej správe, alebo v tom, táto komisia 9 ľudí rozhodlo tajným hlasovaním takto. A teda ja nemám dôvod pochybovať o tom, že je to v poriadku a je to najlepšie, ako to mohlo byť. Koniec koncov náš poslanecký klub aj pri obdobných prípadoch v minulosti vždy rešpektoval výsledok práce akejkoľvek komisie, ktorá bola zriadená. No a teraz k samotnému problému. Myslím si, že najväčší problém toho celého je taký, že sme sa dostali do časovej tiesne. Pán predkladateľ tu načrtol, že sme v časovej tiesni, ale nešpecifikoval to. Povedal konkrétne, že neviem, dokedy ešte budeme môcť fungovať v tomto provizornom režime, tak ako teraz je tu pán Gajdoš, možno on nám povie lepšie. Ale bojím sa, že sme v takom časovom strese, že teoreticky by sme to týmto spôsobom, ako je navrhnutý, mohli aj nestihnúť. A preto sme sa snažili navrhnúť riešenie alebo tento návrh doplniť o niečo, a ja to chvíľku prednesiem v pozmeňujúcom návrhu, ktorý by umožnil mestu popasovať sa s tým tlakom toho času, ktorý pravdepodobne končí 28. februára, keď ja tomu celému dobre rozumiem. Ale pán Gajdoš, asi nám to vysvetlíte. A preto dávam na zváženie a chcel by som navrhnúť uznesenie, ktoré by umožnilo riešiť tento problém v dvoch alternatívach. A to alternatíve tej, ktorá je navrhnutá, ale aj v alternatíve, aby sme sa pokúsili využiť ustanovenie paragrafu 81 zákona o verejnom obstarávaní a to o možnosti využitia priameho rokovacieho konania. Myslíme si totiž, že ten, kto by viedol to priame rokovacie konanie, tak vedel by možno s firmami, ktoré spĺňajú kritériá, vyrokovať lepšie podmienky, aké sú očakávateľné z verejnej obchodnej súťaže. Hovorím aj o rôznych benefitoch, ktoré pre mesto by mohli z takéhoto priameho rokovacieho konania plynúť. Máme aj nejaké právne stanoviska k tomu priamému rokovaciemu konaniu a podľa tohto stanoviska je to možné, ale zase nechcem silou mocou presvedčať vás o veciach, ktorým ja až tak na 100% nerozumiem, ale stanoviska máme také, že je to možné. Ostáva nám ešte vyriešiť otázku, kto by mal také priame rokovacie konania za mesto viesť a mne vychádza jediná možnosť, aby tým človekom bol štatutárny zastupca mesta, čiže pani primátorka. Takže hovorím o tom, že by sme dali spolu hlavy dokopy, spojili sily a pokúsili sa tento problém vyriešiť. Prosím, ďalšie 2 minúty.
Ďalšie 2 minúty pre pána poslanca Hudáča.
Navrhujem text, navrhnem o chvíľku teda text pozmeňujúceho návrhu. To znamená, cieľom môjho návrhu je poskytnúť viaceré varianty riešenia tohto problému s cieľom zabezpečiť komfortnejšie podmienky pre mesto a samozrejme aj pre občanov tohto mesta. A preto navrhujem, aby sme do toho návrhu, ktorý predniesol pán viceprimátor, časť A, to je jasné, s tým teda ja sa viem stotožniť, ale časť B odporúča, by som si dovolil naformulovať takto. Mestské zastupiteľstvo po B odporúča primátorke mesta Prešov po prvé bezodkladné zabezpečenie začatia procesu po A priameho rokovacieho konania s firmami, ktoré spĺňajú kritériá podľa bodu A tohto uznesenia a po B procesu verejného obstarávania podľa schválených rámcových podkladov a podmienok navrhnutých komisiou zriadenou na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov číslo 442/2016 zo dňa 24. augusta 2016. A potom bod 2 by už bol ten, že o výsledku informovať Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, mám to pripravené písomne. Teda ešte raz opakujem, odporúčame pani primátorke postupovať týmito dvoma spôsobmi. Jedným alebo druhým. Tak, ako sa rozhodne. Ďakujem za slovo.
Ďakujem, pán poslanec Kalanec.
Pán predseda, keďže určite to v minúte nestihnem, lebo boli veľmi zaujímavé tvoje záverečné návrhy, tak ja sa trošku nestačím čudovať, lebo na jednej strane ste mali vyhratý voči verejným súťažiam, voči elektronickému elektronický trhový systém. A teraz zrazu akože navrhuješ priame rokovacie konanie. No nestačím sa čudovať, keď sa jedná o zákazku, ktorá má hodnotu takmer 1 miliardu bývalých slovenských korún. Druhá vec, že sa ti pozdáva tajné, no mne ani nie. Mne sa pozdáva tajné to, v úvodzovkách, že sa mi pozdáva, že napíšeme v odpadu formou R1. Prečo to, pán viceprimátor, nepreložíte do slovenčiny? Aby ľudia vedeli, o čom hovoríme. Veď tu nikto, no, a čo my sme povinni všetky skrátky ovládať?
Ďakujem.
Pani poslankyňa Bednárová s faktickou.
Ďakujem, ja len nejde mi do hlavy, prečo sa niekto čuduje, že som sa ozvala, keď som to vysvetlila hneď v úvode, že nám všetkým prišiel e-mail a vyslovene som povedala, že z neho zacitujem niekoľko otázok, ktoré tam vyvstali. A myslím, že odpovede na tie otázky majú počuť všetci, nie len členovia komisie, ale všetci poslanci a aj verejnosť si to zaslúži, lebo toto nie je maličkosť, takáto súťaž. Bavíme sa tu o 30 miliónoch eur. A o 14 rokoch. Takže tie odpovede sú relevantné a pýtam sa ich, aj keď som bola na tej komisii, lebo to majú odpovede, no dúfam, že budú relevantné, Martin. Ďakujem.
Pán poslanec Drutarovský.
Ďakujem za slovo, pani primátorka. Z toho, čo vidím, teraz odhadujem, že o 400 až 500 eur viac by mala podľa tohto návrhu zbytočne zaplatiť každá priemerná prešovská rodina za odpad. Možno sa nezhodneme, ale v slušne spravovaných krajinách by sa ľudia báli, že im bude klásť otázky kriminálka. U nás je to dnes zatiaľ problém, to žiaľ vidí každý. Čítam v dokumente, ktorý bol zverejnený až včera podvečer, že odborná komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 8. decembra po tajnom hlasovaní, dospela k záveru, ktorý máme v materiáli. To znamená, dospela k záveru, že prešovský odpad sa má spaľovať v spaľovni. Je veľmi netransparentné, ak odborná komisia hlasuje tajne a nevieme, ktorý z členov, ich vymenujem, doktor Ďurišin, doktor Bindás, inžinier Gajdoš, magistra Kutajová, doktor Benko, doktorka Bednárová, inžinierka Mihaľová, inžinier Kvokačka, inžinier Fábri, keď nevieme, ktorý z týchto ľudí má aký názor a prečo. Či ide o názor odborný alebo politický. Každému je tu jasné, že reálne pripada do úvahy len Košická spaľovňa. Čiže reálna súťaž nebude. To, že sa prihlásia všelijakí sprostredkovatelia, to sa samozrejme stať môže, ale keďže tu v reálnej vzdialenosti v okolí okrem Košickej spaľovne Kositu žiadna iná nie je, tak odpad nevyhnutne nakoniec skončí tam a zvyšok samozrejme na skladke Popola. Ak sa obávame zdvihnutia ceny kvôli zvýšeniu ceny poplatku za uloženie odpadu na skládke, tak si myslím, že treba vysúťažiť v normálnej súťaži kratšie obdobie a až keď sa zvýši poplatok, alebo bude jasné, že sa zvýši, tak uvažovať o ďalšej súťaži a v tej kratšej súťaži preniesť riziko zvýšenia poplatku na likvidátora odpadu. Inak povedané, radšej vyhlásiť súťaž s tými podmienkami, ktoré boli v súťaži naposledy a ktoré už existujú a ktoré máme k dispozícii. Poznáme ju všetci, mali sme ju v jednej správe pred časom. Moja hlavná otázka na viceprimátora je, ako vznikol odhad ceny, ktorá je v návrhu. Budem počítať. 30 miliónov z DPH je 36 miliónov, keď to podelím 14 rokmi, tak nám vyjde suma 2 571 tisíc eur. Keď to podelím 90 tisíc obyvateľmi, tak je to 28 eur na obyvateľa ročne. V tom nie je cena za zber, ktorú treba pripočítať. Dnes je poplatok, ktorý platia obyvateľia 20 eur na osobu ročne. Tu len poplatok za spálenie bude 28 eur na obyvateľa. Keď sa na to pozriem inak, tak tých 30 miliónov eur, zasa z DPH je to 36 miliónov, deleno 14 rokov je tých istých 2 571 tisíc eur. Keď to podelím 30 tisíc tonami, tak vychádza 85 eur za tonu. V tom tiež ešte nie je cena za zber, ktorú treba pripočítať. Dnešná cena mesta, zmluva je na webe, je 242 tisíc eur za 6 550 tón, to je 37 eur vrátane poplatku za uloženie. To je o 50 eur menej za tonu. Čiže komisia vymyslela cenu, ktorá bude drahšia o 50 eur za tonu viac, ako platíme teraz. O zdražení poplatku, to, ktorým sa tu hrozí o 50 eur, sa nehovorí ani náhodou. Košice majú s Kositom zverejnenú sumu, je to 75 eur za tonu. Čiže o 400 až 500 eur by mala podľa tohto návrhu zaplatiť zbytočne každá priemerná Prešovská rodina za odpad. Myslím si, pani primátorka, že je to zjavne nevýhodné pre mesto. Keďže ma zaujímali súčasné parametre nakladania s odpadom súčasným dodávateľom tejto služby pre mesto, tak som s ním komunikoval o podrobnostiach. Keďže poslal mail niektorým poslancom a myslím, že sú tam dôležité informácie a vidím, že je tu aj osobne, tak žiadam, aby sme hlasovali o vystúpení pána Joneka po skončení rozpravy, ktorý sa predstaví, akú presne konkrétnu funkciu od dodávateľa zastáva, a očakávam, že ako súčasný zmluvný partner a likvidátor odpadu k tomu niečo povie. Ďakujem.
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kahanec.
Chcem nadviazať na kolegu, keď sa pýtal, že ako vznikol odhad ceny. Ja sa pýtam, prečo je tam uvedená predpokladaná cena? Aby ten potenciálny výherca, ktorý je vopred určený, vedel, koľko si môže dovoliť. Lebo prečo je tam cena? Zo zákona musí byť? Tak ako je súťaž, čiže mali by súťažiť cenou. Ja poviem takto. OK, môže byť aj zo zákona. Zásadná vec, čo tam chýba, že nie je vôbec uvedený dopad na obyvateľov. Lebo tie komentáre, že malo by byť, dotklo by sa tak a nevzťahuje sa, to sú komentáre, kde nie je absolútne vyjadrený dopad na mesto. Toto, čo hovoril kolega, že či bude mesto, či bude občan platiť raz toľko, alebo ešte viac toľko, tak toto je konkrétny dopad a toto by malo byť jasné z predkladaného návrhu podmienok do súťaže. Lebo tie podmienky do súťaže by mali určiť, že koľko nás to bude stať.
Pán poslanec Benko.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani primátorka, kolegyne, kolegovia. Tak bolo už tu dosť povedané aj viceprimátorom, ktorý predložil vlastne tento materiál na rokovanie. Začnem trošku len históriou, lebo dvakrát už súťaž bola. Prvýkrát bola zrušená v Bratislave a druhýkrát bola v Prešove z dôvodu neviem akého, ale po otvorení obalok. Nám všetkým, alebo dá sa povedať, že áno, všetkým vadilo to, že tie podmienky súťaže neboli vôbec prerokované v mestskom zastupiteľstve. Dnes už bola kvázi tretia, takzvaná odborná komisia, predtým to bola pracovná skupina k tejto problematike. Dnes máme podmienky a spôsob, ako sa bude likvidovať komunálny odpad v meste Prešov na stole, ale samozrejme diskusia patrí k tomu, takže môžeme diskutovať, aj sme diskutovali aj predo mnou viacerí poslanci. Čo sa týka tých 30 000 tón, takisto by som povedal, jednomyselne odborná komisia schválila a zaoberala sa, by som povedal, tými tónami, že koľko ročne. Je v návrhu uznesení cca do 30 000 tón ročne. Bola tu spomínaná separácia, separuje sa v Prešove momentálne cca cez 1 000 tón odpadu. A to neznamená, že je tu do 30 000 tón, že to bude 30 000 tón, ale momentálne v meste Prešovi produkujeme cca 25 000 tón, ale môže nastať situácia, že sa vyprodukuje 26 000 tón a bol by problém, keby to bolo do 25 000 tón. Možno to chcel povedať aj viceprimátor, tým sme sa tiež zaoberali. Chcel som povedať aj tú sumu, ale už bolo spomínané, že tiež sme sa zaoberali, že zo zákona to vyplýva, tak je tam cca tých 30 miliónov eur bez DPH. Najväčší problém všetkého, dnes je december 2016, ja už som to spomínal aj pred rokom a pol, bude, teraz dvakrát máme EKS-ko, termín 15. február 2017 skončí, tretie nemôže byť, nastane patová situácia, nechcem nikoho strašiť, ale môže o tom pán Gajdoš povie, lebo sme sa o tom rozprávali na komisii a je to aj zápisnične podchytené. A bojím sa, že v marci, respektíve po 15.2.2017, nebude mať kto vyvážať odpad. Môže nastať táto situácia, nechcem nikoho strašiť, ale možno príde jeden deň D a budeme všetci na seba pozerať, alebo možno niekoho budú aj občania naháňať. Nechcem, aby táto situácia, k tejto situácii došlo, ale keď bude verejná súťaž a niekto ju napadne, z tej druhej stránky môže to úplne nastať. Bolo tu spomínané priame rokovacie konanie. Samozrejme, je to najlepšie riešenie, ako ja si myslím, lebo sa vyrokujú oveľa lepšie podmienky a nebudeme mať problém s časovým horizontom, to znamená s časom, lebo máme do 15. februára 2 mesiace. Čo sa týka toho uznesenia, bolo to už spomínané, prečo včera, prečo to nebolo v Mestskej rade. Mestská rada ani v decembri nezasadala a posledná komisia bola 8. decembra, to znamená minulý týždeň vo štvrtok. Stretli sme sa 4-krát na tejto komisii. Už tu bolo povedané, že z každej oblasti bol tam zastúpenie. To znamená aj poslaneckých klubov, aj, by som povedal, odborníkov na odpadové hospodárstvo. A myslím si, že tá komisia pracovala zodpovedne a prišla k nejakému záveru. A ten záver, ten finish máme tu na stole, to znamená, je to návrh na uznesenie. Ja stále hovorím, o všetkom sa dá rozprávať a nie 100% ľudí bude stále spokojných, lebo možno tam niekto by videl niečo iné. Nebudem teraz rozprávať ani zdržiavať, už ani nemám čas, čo sa týka zhodnocovania a aký je rozdiel zneškodnenie, zhodnocovania a tak ďalej, ale je to trošku vysvetlené.
Pán poslanec, budeš dávať pozmeňujúci návrh na uznesenie či koniec? Nie. Dobre, pán poslanec Kahanec.
Neprekvapujú ma vaše vystúpenie, lebo keď by takýto materiál predložilo vedenie mesta, tak to zhodíte zo stola, že je predložený na stôl taká vážna vec, v takom objeme peňazí a tak pripravený. Včera zavesený, dnes položený na stôl. Zhodíte to zo stola, kolegovia. Skúste sa pozrieť na seba, či ste tak neurobili pri takých. A kritizujete všade, prečo to neprešlo komisiami, prečo to neprešlo mestskou radou, prečo to neprešlo neviem čím. Vašim schválením. Takže čudujem sa, že zrazu pri takomto šlendriánskom materiáli, ktorý je predložený úplne na poslednú chvíľu, pri takom objeme peňazí a pri takej zákazke, ktorá sa týka nie guličiek, ale približne 1 miliardy korún, aby to ľudia pochopili, 1 miliardy, tak ako pri takejto zákazke sa tvaríme, ako však je všetko v poriadku, však urobíme to raz, dva, tri. Keď sa mesto predtým snažilo riešiť veci cez elektronický kontraktačný systém, tak ste to sfúkli zo stola, že je to zlé a vysúťažili sa oveľa lepšie finančné podmienky, ako malo mesto predtým. Môže to predpokladám potvrdiť pani primátorka aj tí, ktorí sa s tým zaoberajú. Toto vy samozrejme ako neregistrujete. Čiže, pán viceprimátor, nehnevajte sa. Dnes na stôl takýto materiál, to je prvá zásadná vec. Druhá vec, prečo to nebolo v komisiách? Mal by sa tým zaoberať územný plán, mala by sa tým zaoberať finančná komisia. Tak, ako pán predseda finančnej komisie stále takéto materiály chce. A nie, že o 1 miliarde, on chce dokonca o nejakých 10 000 eur. Takže čudujem sa, že teraz mu to nechýba. Dopady na obyvateľstva. Pekne tu píšete, ale všetko je iba všeobecný komentár, absolútne vágný, nič konkrétne. Povedzte, ako sa dospelo k tejto sume a čo to bude znamenať, koľko budú platiť prešovčania za odpad. Nie ako nejaké také, že uvidíme, uskočíme. Poďme k materiálu ešte. V materiáli máte návrh uznesenia. Čiže ja hovorím, že keď tam píšeme, že to zhodnocovanie mest odpadu bude činnosťou R1. Ja by som bol teda rád, keby aspoň niekde v komentároch to bolo vysvetlené, aby ľudia vedeli, čo je tá činnosť R1. Tu už to ako pretlmočili do slovenčiny, že to je spaľovňa, ktorá je jediná, lebo pripadajú do úvahy iba Košice, lebo do Bratislavy to asi voziť nebudeme. Povedzte to po slovensky, tak, aby to počuli všetci tí občania, ktorých sa tak bijete. Poďme ďalej.
Predpokladaná hodnota 30 miliónov. To už som povedal. Povedzte, koľko to bude, aký poplatok bude na občana, čo všetko bude zabezpečené. Toto, že chcete garantovať cenu, to sú také prikrášľovania, že garantujeme cenu, ktorá sa nebude meniť, pritom miera inflácie možno nebude až taká zúrivá, ako bude zúrivá tá cena, ktorá sa premietne do poplatku obyvateľov mesta za odpad. Tam bude problém. Potom môžete sa tváriť, že nechcete meniť cenu. Samozrejme nie, lebo ju namrhneme takú vysokú, že všetci budú spokojní. No a to, že vybuduje na vlastné náklady prekladkovú stanicu, to je síce pekné, ako? Tu hovoríte, že miesto určí v súčasných podmienkach mesto Prešov. A čo keď nebude súhlasiť? Pritom v správe, ktorú som si teraz musel narýchlo čítať, píšete, že čo najbližšie. Tak prečo nenapíšete, že do takej vzdialenosti? Prečo napíšete, že určí v súťažných podkladoch mesto Prešov? Však to by tu malo byť určené. Tu chceme akože povedať, že do jakej vzdialenosti. To sú všeobecné ako proste veci, pri ktorých nikto poriadne nevie, čo bude. A do 30 tisíc tón ročne. Pán kolega Benko hovoril, že menej ako 25 to nemôže byť. Dobre som to pochopil? Nedobre? Lebo celkom dobre tomu nerozumiem. Keď bude mesto dodávať iba tónu, že sa rozhodne akože dávať ten odpad inde, budú spokojní tí, čo dohodnú ten kontrakt? Chcem sa spýtať, lebo vy tu píšete do 30 tisíc tón ročne. Tým pádom môžeme dodať aj tónu. Aj 0,5 tóny. Nie je to mi celkom jasné a zdá sa mi, že tie dohody potom s tým vopred určitým výhercom budú úplne jasné. A to, že akože fakt sa teraz s tým priamým rokovacím konaním dohodnú super výhodné podmienky, to sa môže dosiahnuť iba tak, že budú veľmi zle na začiatku a potom budú veľmi výhodné, tak ako sú akcie v marketoch. Ďakujem.
Faktickou pán poslanec Druterovský.
Ďakujem. Keď predrečník hovoril o priamom rokovacom konaní, tak čítam tu zo stránky UVO, že ak sa má použiť táto metóda, tak musia byť súčasne splnené tri podmienky, a to existencia nepredvídateľnej okolnosti, časová tieseň, keď nie, a kauzálna väzba medzi nepredvídateľnou udalosťou a časovou tiesňou, ktorá z nej vyplýva. Ja by som potom poprosil, že v tomto prípade síce to asi smeruje tam presne otázka, možno áno, lebo to navrhuje pán Hudáč, použiť priame rokovacie konanie, že ako sa vysporiadame so splnením týchto troch podmienok, ktoré musia platiť súčasne. Zopakujem, existencia nepredvídateľnej okolnosti, časová tieseň a kauzálna väzba medzi nepredvídateľnou udalosťou a časovou tiesňou. Ja už si myslím, že existencia nepredvídateľnej okolnosti už tu nie je. Že tú podmienku už nesplníme. Ďakujem.
Faktická pán poslanec Hudáč.
Ďakujem za slovo. Ospravedlňujeme sa, pán kolega Kahanec, chcem reagovať na teba. Pôsobíš dezorientovaným dojmom. Tak ti to chcem teraz vysvetliť ešte raz. Náš poslanecký klub má v 9-člennej komisii mal jedného jediného člena, pána doktora Benka. Jedného z 9. A ty tu používaš slova urobili ste, predkladáte, dávate, robíte. Ešte raz, mali sme tam jedného človeka z 9, rovnako ako váš poslanecký klub. Tak nerozumiem, o čom to tu hovoríš a komu tie tvoje slova adresuješ.
Pani poslankyňa Drobňáková s faktickou.
Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že to je veľmi fakt závažný materiál, ktorý bez toho, aby sme si ešte raz k tomu sadli, podobne ako pri územnom pláne mesta, si myslím, že mali by sme sa do Vianoc ešte stretnúť, ale s podrobnejším vysvetlením, nie takto na tri strany taký závažný materiál. Nech to pripraví pán viceprimátor. Lebo tu je veľa otázok, však boli položené veľa otázok a neboli zodpovedané. Ďakujem.
S faktickou pán poslanec Dubkala.
Ďakujem pekne za slova, žena pani primátorka. No, v časoch, keď ešte naozaj pravicové spektrum malo v tomto zastupiteľstve moc, Nikto nechcel s nikým komunikovať. Nikomu nechybali diskusie, nikto nepotreboval komisie. Jednoducho sa urobila súťaž, blava ju napadla, nevyšla. Tak si úradníci spolu s vedením urobili druhú súťaž, otvorili sa obálky. Ip, Janko Hraško nevyšiel. A zrušíme aj druhú súťaž. A zrazu tu idete všetci sa tváriť transparentne o to, ako bojujete za komunikáciu, diskusiu a hľadáte tie najlepšie riešenia. Zrazu už chcete komunikovať. Prečo ste takýto ochotní a otvorení voči komunikácii neboli v čase, keď tá moc bola vo vašich rukách? Na rozdiel od dňa dnešného. Ďakujem za pozornosť.
Pán poslanec, ja si dovolím popraviť to, čo ste povedali na záver, pretože kreovaná komisia bola hneď po mojom nástupe do funkcie a bol v nej aj zástupca vášho klubu a táto komisia navrhla súťažné podklady, na základe ktorých sa robila súťaž a bolo to verejné obstarávanie zverejnené riadne vo vestníku, žiadne rokovacie konanie priame a podobne. Takže prosím, aby sme rovnakú vážnosť dávali všetkému, o čom hovoríme. Pán hlavný kontrolór.
Ďakujem za slovo. Keďže považujem tento materiál za veľmi dôležitý, pretože sa jedná o majetok mesta, aj odpad je tým majetkom, keď ho zberiame, a takisto aj o financie mestské, a tak by som sa rád k tomu vyjadril tiež na základe toho, že tento návrh bol v podstate spracovaný len včera. Ak si pozriete na strane 8 môjho stanoviska k návrhu rozpočtu úplne na začiatku, tam máte moje stanovisko k tomu, akým spôsobom sa dnes a malo by sa do budúcna fungovať s odpadmi. Dnes mesto a poplatky za odpad sú dlhodobo nižšie, ako sú poplatky a platby za zber a likvidáciu odpadu. Mesto má ambíciu a kladie si za cieľ dosahovaných výnosov pokrývať náklady na likvidáciu komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad, čo sa samozrejme nedarí. Ono to súvisí aj s tým, že svojho času bývalý primátor sám od stola vyhol cenu pre toho, kto pred minulom období ten odpad likvidoval. V tomto smere som a odporúčam stále vykonať externú analýzu skutočných nákladov na likvidáciu komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad s cieľom následného zníženia týchto nákladov a zvýšenia efektivity a účinnosti. Čo sa týka konkrétneho materiálu, no, energetické zhodnocovanie, ja neviem, čo je činnosť R1 konkrétna. Ak je to to, tak potom buď platí energetické zhodnocovanie, alebo tam nemá byť činnosť R1. Ja nerozumiem tomuto materiálu, ale čo je podstatné, veci, ktoré sú tu nastavené 14 rokov. Teraz napríklad my dávame technickým službám ročne na odpad 3,3 milióna eur. Pri tejto cene v podstate len za to energetické zhodnocovanie, a to tam nemáme ešte zber, ktorý je ďaleko vyšší, ako je cena za skládkovanie, vychádza 2,57. Určite takýto materiál by mal obsahovať ekonomickú analýzu. Aspoň základnú ekonomickú analýzu, čo to znamená, čo máme teraz a čo očakávame v budúcnosti, respektíve o 14 rokov. Ak je pravdou, čo hovoríte vy, že sú tu podmienky pre jedného uchádzača, ja to neviem zhodnotiť, tak to nie je celkom dobré. By som povedal priamo, že je to zlé. Chcem sa opýtať človeka, ktorý má na starosti verejné obstarávanie, aby povedal, čo mestu hrozí, ak pôjde tretíkrát robiť elektronický kontraktačný systém. Pretože si myslím, že všetky tieto veci, o ktorých tu rozprávate, je potrebné si veľmi poctivo vykvantifikovať a vydefinovať. Aby potom nevznikali znova problémy pri akejkoľvek súťaži, hovorím akejkoľvek súťaži, pri akýchkoľvek uchádzačoch, aby sme tu boli spochybňovaní najbližší rok alebo dva. Samozrejme, to, že to dlho trvá, ja toto nebudem komentovať ani hodnotiť, na to ste tu vy. Z môjho pohľadu tiež mám pocit, že to je príliš dlho trvá. Tieto veci už mali byť urobené a jasné dávno. Ďakujem pekne.
Ďakujem. Padol návrh, aby sme umožnili vystúpiť pánovi Jonekovi, takže prosím, prezentujte sa, budeme hlasovať o vystúpení pána Joneka. Prezentovaných je 28 poslancov, prosím hlasujte. Zahlasovalo 15 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov, nehlasoval jeden poslanec, takže poprosím, pán Jonek, 5 minút je vašich. To nestihnete celú tú kopu.
Dobrý neskorý večer prajem všetkým. Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, pani primátorka, všetci prítomní. Mne sa zdá, že ako by sme tu, bohužiaľ, ale musím to povedať, cestovali v čase, lebo takto som tu vystúpil pred 2,5 rokmi, 16.6.2014, a žiadal som, aby bola vypísaná súťaž, pretože sa dialo niečo obdobné, kde chceli pod zástierkou dobrého fungovania a plánu odpadového hospodárstva mesto Prešov zadať zákazku predchádzajúcemu poskytovateľovi služby na 18 rokov bez verejnej súťaže. Mne to prípada, že sa deje niečo podobné teraz. Ten mail som poslal ja. Bolo to neskôr, ja sa priznám, ale skôr sme nevedeli zareagovať, keďže to vyšlo včera o 3:30, takže pracovali sme na tom veľmi iniciatívne a intenzívne, aby sme zhrnuli všetky tie body a tie všetky rizika, ktoré hrozia z toho, že bude takáto súťaž, kde budú presne takéto stanovené podmienky zadané. A dovolili sme si urobiť nejakú krátku ekonomickú analýzu z toho, že čo to vyplýva pre mesto Prešov. Ono v podstate nielen cestujeme v čase, ale ideme ešte aj vyššou cenou, ako ste to mali predtým, keď to poskytovala spoločnosť predchádzajúca, alebo momentálne my služby likvidácie odpadov poskytujeme momentálne my na základe EKS-ka, druhého EKS-ka úspešného, kde momentálna cena je s poplatkom 32 eur. Opakujem, 32 eur. Vy idete do súťaže, ktorá má hodnotu 30 miliónov, kde je predpokladaná cena za jednu tónu bez DPH 72. Tak ako, ja neviem, či toto je ekonomicky výhodné, to si asi všetci viete zhodnotiť. Urobili sme simuláciu toho, že by sme to robili s touto súčasnou cenou a zahrnuli sme do toho poplatok, ktorý má rásť nejakým spôsobom do roku 2030. Aj keby mesto Prešov bolo na tom najhoršie, čo sa týka separácie odpadov, to znamená pod 10%, ako je návrh zákona o zvyšovaní poplatku za skládkovanie odpadu, tak úspora je na úrovni 8,2 milióna eur. Opakujem, 8,2 milióna eur za tých 14 rokov. To znamená, že je to veľmi zaujímavá suma. Dneska ste tu mali na dôvažok rozpočet, kde sa fakt hľadali 10 tisíce, 100 tisíce. Tu sú milióny. Takže treba si fakt zvážiť, či chcete toto podporiť, čo máte na stole. Ja si to dovolím povedať ako fakt, možno, že nielen ako dovolím si povedať, že odborník a odpadové hospodárstvo, ale možno, že aj občan. Ak by v mojom meste toto niekto chcel spraviť, tak neviem, čo by som spravil. Ale je to strašná suma. Tá suma je jasná, lebo vyplýva z toho, z tej zrušenej súťaže, ktorá tu bola, ktorú poskytnul uchádzač, ktorý dal najvyššiu cenu. To znamená 14,8 milióna eur poskytol ten, ktorý má jediný dostupný R1, to znamená energetické zhodnocovanie. A tá suma naša, ktorú sme poskytli, bola o polovicu nižšia, 6,2 milióna eur. Takže zase len potvrdenie toho, že to nie je správne, čo sa tu ide chystať a čo ide výjsť vonku. EKS-ko neviem, či môže byť, či nemôže byť. Fakt sú tu odborníci na tieto veci a na verejné obstarávanie a môžu povedať, či áno, či nie, ale fakt si dáme povedať, že na základe EKS-ka my momentálne poskytujeme tú službu lacne, dobre. Ja si myslím, že aj kvalitne a to môže možno dosvedčiť aj riaditeľ technických služieb, ktorý je našim momentálnym partnerom pri tejto činnosti. Je to strašne toho veľa. Ja tu mám už celý štos za tie 2,5 roka o meste Prešov a odpadoch, takže je to strašne veľa na debatu. Prizvite nás, podebatujme si normálne otvorene o týchto veciach, urobme si analýzy, ktoré tu chýbajú v tomto a to je veľmi dôležité, pretože vy idete zvyšovať z súčasného na niekoľko násobne toho, čo momentálne máte. A nevidím dôvod prečo. Je nejaká hierarchia odpadového hospodárstva, fajn, len my nemáme alternatívy ničoho iného, bohužiaľ. čo budú robiť ostatné mestá, kde dajú ten odpad, kde ho spália, keď kapacita spalovne je 130 000 tón. Čo všetci ostatní? Oni môžu potom skládkovať? Ja neviem. Takže nemáme alternatíva. Nie je problém skládkovať odpad, ktorý je skládkovateľom úplne bez problémov. Problém je ten, že my málo separujeme. A my nevieme motivovať občanov, aby viac separovali. Sú vznikli OZVčka, ktoré, ja neviem, či dokážu podporiť tento systém tak, ako je to potrebné, pretože tie percentá sú strašne nízke. Čiže nie je problém toho, že sa odpad skládkuje, ak je tá skládka v poriadku a všetko má, ako má mať. Ale problém je ten, že my nevieme z toho komunálneho odpadu vyseparovať to, čo môže byť materiálovo zhodnotené a použité naspäť do výroby. Takže toto je problém. A preto ten odpad skončí na skládkach. Takže to je celá genéza toho celého a celá hĺbková. Je to fakt veľká problematika. Sami uznáte, aj tá komisia, ktorá vznikla, sama uzná, že to nebolo jednoduché. A všetky podrobnosti nájdete v tých materiáloch, ktoré sme si vám dovolili poslať od pani primátorky až všetkým poslancom. Čiže sme ochotní rokovať ako súčasný partner poskytovania týchto služieb do 15.2.2016. Som to asi chytil. Takže ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne. Teraz poprosím pána viceprimátora, aby zodpovedal na otázky, ktoré boli položené v diskusii.
Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že budem sa snažiť ísť podľa poradia. Pani poslankyňa Fedorčíková sa opýtala zásadnú vec, teda prečo tento materiál tak závažný ste dostali až na stôl. Bolo to už povedané, že poslednú komisiu sme mali 8. decembra, myslím, že o 15. hodine to bolo, ak sa nemýlim, kde sme sa dohodli, že teda sa okamžite na základe toho, ako sme sa uznesli, vypracujú materiály. Bolo zároveň určené, že spracovateľom materiálu má byť pán doktor Bindas, ktorý si ale zároveň hneď na piatok a v pondelok zobral dovolenku. Napriek tomu pracoval pán doktor Bindas a vypracoval, pardon, že som osobný v tejto chvíli, ale vypracoval návrh na uznesenie, ktorý si dovolím prečítať. Mestské zastupiteľstvo mesto Prešov schvaľuje, doba trvania zmluvy bude minimálne 14 rokov. Predpokladané ročné množstvo komunálneho odpadu bude a tak ďalej. Čiže v takýchto intenciách mal ísť návrh na uznesenie. A bola tiež dôvodová správa, ktorá bola ešte kratšia a ešte oveľa stručnejšia, ako máte tu. Čiže napokon sme si sadli a urobili nápravu, ale to nejaký čas trvalo. Výrazne pomohol pán riaditeľ technických služieb v tomto a ďalší, ktorí boli napomocní a tá správa potom preto bola až teraz. Za čo sa vám ja osobne ospravedlňujem. Čiže rozumiem, aby som rovnakým spôsobom reagoval, že mám materiál a naozaj závažný neskoro. Pani poslankyňa Antolová sa pýtala niekoľko otázok. Prečo zmluva na 14 rokov? Ja poprosím potom aj pána riaditeľa technických služieb. Chcem na úvod ešte povedať jednu vec a ešte raz to zdôrazniť a pripomenúť. Pracovali sme v komisii, teda v tíme. Áno, bolo nás tam 9 ľudí, pričom do toho tímu celkového, lebo komisia bola tvorená z 9 ľudí, ale do celkového tímu boli pozývaní aj ďalší ľudia, ktorí významnou mierou, musím povedať, že prispeli do práce komisie. A okrem, ja ich teraz uvediem, a okrem pani primátorky, pána hlavného kontrolora a pani prednostky, tam boli pozývaní aj pán Todt, pán inžinier Todt ako riaditeľ technických služieb, pán inžinier Ondírko ako vedúci odboru, skrátim to, životného prostredia, pán inžinier Širgel ako vedúci oddelenia životného prostredia, opäť skrátka pán doktor Dolinský ako právnik a pani doktorka Dideková ako právnička z externého prostredia. Čiže títo ľudia sa viac menej pravidelne schádzali, ale v takomto zložení to bolo relatívne pravidelné a pracovali ako tím, ešte raz to zdôrazňujem. A ako tím sme dospeli k rozhodnutiu a ja si dovolím aj vyniesť výsledok toho rokovania. Nakoniec ja som ho tam dal aj do dôvodovej správy. z 9 členov, ktorí hlasovali, a hlasovali všetci 9, boli za takýto spôsob ďalšieho nakladania s odpadmi 7. 7 za. Jeden bol v zásade proti, lebo bol za iný spôsob, a jeden lístok hlasovací bol neplatný. Čiže výsledok hlasovania bol 7-1-1. No, hlasovanie bolo tajné, aby každý mal ten komfort slobodne sa rozhodnúť, aby potom nebolo vykrikované, kto akým spôsobom nakoniec hlasoval. Ale takto sa uznesla komisia, dal som hlasovať o tom, či členovia komisie chcú tajnú voľbu alebo tajné hlasovanie. Idem ďalej. Teda, ešte k pani poslankyni Antolovej, tam je niekoľko vecí. Modelovali sme teda, škoda, že ste to nepreberali na klube, mali ste tam aj zástupkyňu svoju na klube, mohla zodpovedať niekoľko otázok, ale prosím, patrí to na túto pôdu a ja zodpoviem samozrejme. Ale pani poslankyňa bola súčasťou komisie a mohla zodpovedať niekoľko otázok, ale rešpektujem právo pýtať sa tu. Ja odpovedám. Modelovali sme niekoľko variácií. Najprv sme uvažovali dokonca o 1 roku, uvažovali sme o 2 rokoch, uvažovali sme aj o 3 rokoch, 5, a pohrávali sme sa aj s myšlienkou dlhšieho časového obdobia. Kľúčovým pre modeláciu aj dlhšieho časového obdobia bola ekonomická výhodnosť pri zabezpečení ekologickejšieho nakladania s odpadmi. Áno, tu boli povedané cifry. Naozaj, na prvý pohľad sa zdá, že ide o priepastný rozdiel. Ide. Naozaj ide. To je nepopierateľné, že tie sumy sú na tie úvodné počutie priepastné. Ale pri dlhšom časovom nastavení môžu tie čísla v konečnom dôsledku vykazovať iné čísla. A to poprosím pán riaditeľa technických služieb, ak bude taký láskavý a urobil k tomu komentár, pretože urobil v komisii veľa práce a teda dal si tú námahu a číselne to zhodnotil. Ja sa necítim byť odborník na odpady. Máme tu odbor životného prostredia, hovorím, že skracujem ten názov, máme tu technické služby, ktoré dlhodobo sa venujú tejto problematike a hovorím, že pracovali v tomto tíme a tie čísla existujú. Ešte jedna pripomienka a teraz k vám, pán poslanec Kahanec. Vy ste povedali, že urobíme to tak raz, dva, tri a že tu sú rámcové podklady a tak ďalej. Pokiaľ viem, v predchádzajúcich dvoch súťažiach, ktoré boli vyhlásené mestom, vám vôbec nechýbala diskusia v mestskom zastupiteľstve k daným súťažiam. Absolútne. Teraz sme prijali uznesenie, toto mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým chce prerokovať a schváliť súťažné podmienky a teraz k tomu máte výhrady. Teraz máte, my sme v podstate, viete, jeden múdry človek povedal, údajne sa to pripisuje Montesquieuovi, ale myslím, že Rudo ma opraví, ak to tak nie je, ale jeden múdry človek povedal, že aj keď nesúhlasím s tým, čo hovoríte, ja budem robiť vždy všetko preto, aby ste mali priestor to povedať. Takže toto zastupiteľstvo práve vytvorilo ten priestor, že aj keď nesúhlasíte s čímkoľvek, máte to priestor povedať. Pri predchádzajúcom spôsobe, kedy súťažné podmienky neboli dané na prerokovanie, ani tento priestor v zásade nebol. Teraz je. A dokonca my máme šancu tieto podmienky a priestor tieto podmienky schvaľovať. Takže toľko k tomu. Ale pôjdem ďalej. Pani poslankyňa Antolová zatiaľ ešte teda hovorila, že čo tak počkať na to, kedy bude známa vízia odpadového hospodárstva. No, ja som vo svojej... A pardon, potom ako? No ja sa obávam, že či ten program odpadového hospodárstva vôbec budeme vedieť dopracovať. Ja som aj preto bolo obsahom môjho vystúpenia tá časť, ktorá súvisela s prípravou programu odpadového hospodárstva. Aj preto som to tam uviedol. Ale toto je legitímny názor, aj toto je možno cesta. Návrh komisie išiel taký a ja tlmočím to, čo je výsledkom práce komisie. Prečo 30 000 tón ročne? Jednoducho preto, že v súčasnej situácii, ale to bude vedieť určite lepšie povedať pán inžinier Todt, za súčasných podmienok mesto Prešov vyprodukuje ročne zhruba 25 000 tón zmesového komunálneho odpadu, teda tam je aj iný odpad. Ale očakáva sa zhruba, to je taký predpoklad, že 3% ten komunálny odpad môže narastať a toto je nejaká priemerná hodnota za dané obdobie. Bolo tu už povedané aj to členom komisie, pánom doktorom Benkom, že komisia sa nechcela vybrať a nechce sa vybrať cestou zvyšovania poplatku pre obyvateľov. Teda snažili sme sa a myslím, že to je každému, kto si dané podmienky prečítal, absolútne jasné, že jednou z podmienok tejto súťaže má byť skutočnosť garancia ceny počas celého zmluvného vzťahu a zároveň to, aby sa nemusela zvyšovať cena pre obyvateľov. Hej? Áno. Ďalej tu padli rôzne pojmy, že ide v podstate o spaľovanie. R1 je využitie odpadu najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. Teda ide o energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu. Toľko na vysvetlenie. Pani poslankyni Bednárovej chcem odpovedať, prečo to nebolo v Mestskej rade, ale myslím si, že pán poslanec Benko na to odpovedal, lebo komisia bola 8.12. a uznesenie Mestského zastupiteľstva bolo také, že komisia má predniesť výsledok svojej činnosti na tomto zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Čo tu ešte máme? A keď môžem k tej vecnej stránke, buď pána inžiniera Ondirka, alebo pána inžiniera Todta, lebo tu padlo viacero otázok, ako sme dospeli k cene, prečo na takéto dlhé obdobie, a tá tretia taká zásadná, že aký to bude mať vplyv na cenu pre obyvateľov a výsledná ekonomika pre mesto. Môžem vás poprosiť, pán riaditeľ? Buďte taký dobrý.
Otázka.
Áno, ešte otázka pre pána inžiniera Gajdoša, či môže byť tretie EKS-ko, alebo koľko ďalších takýchto postupov ešte môžeme urobiť.
Poprosím ešte pani prednostku, lebo je prihlásená.
Ďakujem za slovo. Pán viceprimátor, ja zreagujem na to, že materiál bol predložený neskoro, lebo pán Bidda si zobral dovolenku a tak ďalej. Myslím si, že toto je okrajové. Skôr, ale dosť podstatný podiel viny, by som povedala, je v tom, že komisie sa niekoľkokrát prekladali, že bola na poslednú chvíľu a dokonca v čase, keď sme sedeli v prijímacej miestnosti a rokovali sme o rozpočte, ste zrušili túto komisiu. Bol by ešte dostatočný priestor na dôkladné spracovanie materiálu. Ponúkala som vám svoju kanceláriu, áno, dobre, nebol priestor, niekde inde ponúkala som vám svoju kanceláriu, dali sa do nej stoličky, mohlo sa zasadať a mohol sa materiál pripraviť včas. Ďakujem.
Pán riaditeľ Todt.
Tak neviem, či sa mám poďakovať za to, že mám slovo, ale dobre. Každopádne začnem trošku odľahčenie. Dúfam, že poslanci našli v schránkach také krabičky. Je to vec, ktorú zaplatí OZVčka. OZVčka, ak neviete skrátku, je to Organizácia zodpovednosti výrobcov, pretože náklady na triedený zber už od 1.7. neplatí mesto, ale táto organizácia. No a v tých krabičkách, kto ich ešte neotvoril, tam sú tri tašky a tie vám budú slúžiť na to, aby ste mohli komfortne triediť komunálny odpad, tak, aby ste nevyhadzovali sklo, papier a plasty do komunálneho odpadu. A môžete teda občanom ísť príkladom, čo sa od vás očakáva, samozrejme. Nie, ako každopádne, verte to ako darček, ktorý by mal prispieť k tomu, o čom sa bavíme. Môj názor je, že určite to není ľahká situácia. Tých argumentov tu padlo viacero. Každý má na to nejaký pohľad a určite to ekonomické hľadisko má svoju váhu. Na druhej strane si treba povedať, že keď sa píšime tým, že mesto Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku, tak malo by ku problematike budúcej environmentálnej záťaže sa postaviť čo najzodpovednejšie. Nechcem teraz tu filozofovať. Moja úloha bola, ja nie som členom komisie, bolo poskytnúť informácie, ktoré komisia požadovala. Urobil som matematický model, v ktorom som zohľadnil parametre, ktoré som prekonzultoval na komisii a z tých podkladov, ktoré som dostal, som spočítal to, ako to vychádza. Čiže ja len zopakujem podstatné fakty, že je v príprave zákon, ktorým sa zásadným spôsobom budú upravovať poplatky za uloženie smesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov. V tom návrhu zákona je sadzba za príslušný rok vyčíslená do roku 2030. Čiže to sa vlastne aj odpovedá na to, na otázku, prečo do 2030, pretože dovtedy je známe, ako sa zhruba teda zákonom upravia, aj keď je to návrh, poplatky za skládkovanie. A tie poplatky za skládkovanie, a teraz zase naviažem na tie vaše krabičky, čo ste dostali, budú úmerné tomu, ako mesto Prešov dosiahne percento triedenia komunálneho odpadu. Čiže keď budeme lepšie triediť, tak bude poplatok nižší. Keď budeme zle triediť, bude ešte vyšší. My sme zobrali pri tom výpočte v matematickom modeli skutočnosť, ktorá teraz v meste Prešov je a podľa toho sme to spočítali. Čiže toto je prvý zásadný fakt, ktorý na to vplýva. Samozrejme, môžeme sa baviť, ako za 14 rokov bude vyzerať inflácia, keď teraz máme skoro defláciu. Tak ja neviem, ako neboli tam žiadni experti, ktorí by nám to nejako definovali, čiže sme sa zhodli na nejakom percente, ktoré nebolo vôbec žiadne závratné. A ďalší podstatný fakt je to, čo tu bolo povedané, že určite nie je cesta premietať nejaký nárast poplatkov na občana, aj keď niektoré mesta Nitra mali tú odvahu. Každopádne boli tam aj také názory, že de facto v tomto roku sa nepriamo zvýšila cena za komunálny odpad pre občana, pretože tým, že platí OZVčka časť tých nákladov, potom, že drobný stavebný odpad z toho odišiel, to nám pán Kôkačka vlastne vysvetľoval na tej komisii, že ako sa to dá chápať. Ale podstatný fakt je, že to v tom modeli je premietnuté. Zásadný moment je aj to, že biologicky rozložiteľný odpad je v podstate v meste Prešov zatiaľ riešený tým, že je výnimka. Uplatnili sme vlastne z tých štyroch výnimiek tu podľa odstavca D, že teda poplatok občanov dosahuje 50% toho najvyššieho poplatku. Takže v prípade, že sa samozrejme zvýši ten poplatok za skladkovanie, musel by sa navýšiť poplatok aj občanom, ak by sme tú výnimku mohli uplatniť. To znamená, že v prípade, ak sa ten odpad bude energeticky zhodnocovať podľa tej R jednotky, ktorá tu bola popísaná, tak tá výnimka je bezpredmetná, pretože mesto nebude povinné tento biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti zberať. A ten zber je náročný, to si predstavte, že ani neviem popisovať, ale vedierka z domácnosti so zbytkami z kuchyne a tak ďalej, je to náročná aj investícia, aj logistika a tak ďalej. Takže toto boli predpoklady a ak ešte by som zdôraznil samozrejme, ako sa bude vyvíjať množstvo odpadu, tam je jedno podstatné, o čom tu bola diskúzia alebo dilema, že je tam uvedené do nejakého objemu, to znamená, že mesto Prešov má v rukách ten rozmer, že ak budeme triediť intenzívnejšie alebo nájdeme lepšie riešenie, tak ako není to exkluzívne odvoz všetkého odpadu na R1, ale ak to vytriedíme viac a viac, tak o to menej toho odpadu pôjde na zhodnotenie. Takže neviem, asi toľko. Až by bol záujem, zhodou okolností mám tu článok o tom, ako to funguje vo Švédsku, tak tie fakty sú zaujímavé a je potrebné si uvedomiť, že stále mesto Prešov má možnosť využiť ešte eurofondy a hľadať riešenie na to, ako prípadne nájsť aj tú alternatívu na zhodnotenie komunálneho odpadu v tých vyšších stupňoch hierarchie nakladania s komunálnymi odpadmi. No a na záver poviem takú perličku. Začali sme pracovať na projekte... Máme ešte čas? Minútku? Prosím? Nezneužijem to, už len jedna poznámka. Bola tu dnes aj diskusia o našich spolupčanoch, ktorí sú v nejakej hmotnej núdzi alebo nižších sociálnych vrstvách, či ako to mám definovať. A my sme začali pracovať na projekte, že chceme z komunálneho odpadu vylúčiť alebo zamedziť tomu, aby sa tam dostali veci, ktoré sa dajú opakovane použiť. Začneme opakovaným používaním nábytku. Chceme urobiť projekt nábytkovej banky. Ten bude spočívať v tom, že by sme občanom, ktorí privezú na zberný dvor nábytok a chcú ho vyhodiť do objemného odpadu, ponúkneme, že ho môžu darovať. Ten nábytok by sme uskladnili, prípadne sa môže urobiť nejaká chránená dielňa, to je na zváženie. A ten nábytok by sme ponúkli odboru sociálnych vecí, ak majú teda evidovaných ľudí, ktorí by mali o tento nábytok záujem, tak bol by im ponúknutý, prípadne potom cez našu web stránku by sme ponúkli ďalším, ak by nebol takýto záujemca evidovaný na mestskom úrade a až po, by som povedal, krajnom nejakom možno trojmesačnom období, ak by sa nenašiel teda záujemca, by sa ten odpad energeticky zhodnotil. Teda nábytok by sa stal naspäť odpadom. Takže asi toľko v tejto chvíli.
Ďakujem. Tešíte sa hľadu? Pán Gajdoš, poďte prosím aj vysť odpovedať tú otázku 3. EKS-ka.
Vážená pani primátorka, vážení prítomní, k tomu 3. EKS-ku, zákon o verejnom obstarávaní, nemá vo svojich ustanoveniach nikde uvedené, koľkokrát možno EKS-ko opakovať. To znamená, že vždy principiálne, keď sa jedna zakázka ukončí, tak možno začať zadávať novú zakázku po jej ukončení a splnení. Tam je len jeden takýto problém, na ktorý neviem, či nájdeme odpoveď, pretože zákon to nemá jasne ošetrené a na úrade pre verejné obstarávanie na to nemajú jednotný názor, lebo sú dva tábory. Problém spočíva v tom, že zákon pozná tzv. Inštitút opakovaných plnení a z toho inštitútu nie je jasné, či inštitútom opakovaných plnení je opakované plnenie v rámci zadávania jednej zakázky, alebo v rámci zadávania niekoľkých zakáziek, ktorí majú ten istý predmet zakázky. A toto má vplyv na výpočet tzv. Predpokladanej hodnoty zakázky, pretože my cez elektronické trhovisko ideme, alebo máme povinnosť ísť len do výšky 209 000 eur bez DPH s predpokladanou hodnotou. Čiže toto je nejak tak zjednodušenie vysvetliteľné, je možno trošku obťažné, ale hovorím, úrad pre verejné obstarávanie nemá na to jednotný názor. Principiálne je možné EKS-ko opakovať, ale je tam určité úskalie, na ktoré v tomto momente ani úrad pre verejné obstarávanie nemá jasnú odpoveď. A potom by som krátko ešte chcel povedať k tomu priamému rokovaciemu konaniu, ktoré tu odznelo. Ja keď som dobre pochopil pána inžiniera Hudáča aj v tom nejakom návrhu uznesenia, tak keby sme chceli robiť súčasne verejnú súťaž a priame rokovacie konanie, pán inžinier kýve, že nie, hej, že asi nie, no. Alebo tak, keby sme to chceli robiť, ja vysvetlím hneď jedno aj druhé, hej, keby sme to chceli robiť súčasne, tak sa to vylučuje, pretože priame rokovacie konanie môžeme použiť len vtedy, keď na to splňame určitú podmienku a princípom splnenia týchto podmienok je to, že sa nedá uskutočniť verejná súťaž. Čiže sa to nedá robiť ako súčasne. Lebo jedno, popreli by sme vlastne to priame rokovacie konanie, keď sme robili súčasne verejnú súťaž. A samotné priame rokovacie konanie, my sme na komisii o tom hovorili a ten druhý kolega, ktorý bol cez verejné obstarávanie, ten externý člen komisie, tak sme sa tam zhodli v názore, sme ho prezentovali, že sme prešli všetky tie podmienky pre priame rokovacie konanie, ktoré je potrebné splniť a došli sme k záveru, že my ich s veľkou pravdepodobnosťou nesplňame. A pri nesplnení podmienky pre priame rokovacie konanie hrozí pokuta 5% zo zmluvnej ceny a to pri 30 miliónoch vrátane DPH z 36 miliónov je vo výške 1,8 milióna eur. Čiže je tam veľmi veľké riziko pre mesto Prešov. To je druhá vec. No a základným predpokladom pre začiatie priameho rokovacieho konania je odôvodnenie tejto podmienky a to odôvodnenie nemá priamy súvis s verejným obstarávaním, ale s tými odbornými vecami, ktorým sú práve odpady a neviem, či by sa našiel niekto, kto by sa podpísal pod dokument, ktorý môže vyrobiť mestu 1,8 milióna eur pokutu. Čiže na toto myslím, že je potrebné upozorniť, aby sme potom nedošli nejakým omylom a dezinformáciám. No. Čiže z mojej strany asi všetko. Klasický súťaž bude trvať, čiže by ste sa tu pýtali, či tretíkrát môžeme opakovať trhovisko. Budeme ho musieť viackrát. Keď budú samozrejme ponuky, to môžeme byť radi, pretože nás to nezablokuje a môžeme pokračovať ďalej. V prípade, že nebude ponuka, tak samozrejme bude problém. A verejné obstarávanie bude trvať minimálne 4 mesiace nadlimitná zakázka. A to v prípade, že nebudú žiadne revízne postupy, že pôjde úplne hladko, že uchádzači sa ničoho nebudú chytať, nebudú sa mať čoho chytať. To znamená, preto ja som aj v minulosti vždy upozorňoval, že nedávať nezmyselné dokumenty papier pre papier, lebo to len brzdí obstarávanie. V prípade, že budú revízne postupy, tak obstarávanie, sami ste videli v minulosti, trvalo vyše 3/4 roka, hej, čiže bežne to trvá rok aj viac. To znamená, že aj KS-ko bude opakovať, bude potrebné niekoľkokrát opakovať ešte. Bez ohľadu na to, či v tom riziku sme alebo nie sme, alebo inú možnosť nemáme. Takže je to vždy lepšie, ako nerobiť žiadne verejné obstarávanie. No, všetko. Ďakujem.
Ďakujem. Pán poslanec Hudáč, máš prosím písomný návrh na uznesenie? Aha. Tak poprosím predsedu návrhovej komisie, aby ho prečítal.
Ďakujem veľmi pekne. Takže prečítam návrh pána poslanca Hudáča na doplnenie uznesenia. Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov k materiálu podmienky a spôsob likvidácie komunálnych odpadov v meste Prešov. Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov máme po A schvaľuje tak, ako je v materiáli. Nebudem čítať to ešte raz. Po B odporúča primátorke mesta Prešov. Poprvé, bezodkladné zabezpečenie začatia procesu po A priamého rokovacieho konania s firmami, ktoré spĺňajú kritériá podľa bodu A tohto uznesenia, alebo po B procesu verejného obstarávania podľa schválených rámcových podkladov a podmienok navrhnutých komisiou zriadenou na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov číslo 442/2016 zo dňa 24. augusta 2016. Termín január 2017. Po druhé, o výsledku informovať Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov termín bezodkladne po skončení procesu verejného obstarávania. Ďakujem.
Ďakujem, budeme hlasovať o tomto návrhu. Prosím, prezentujte sa. Prosím, hlasujte. Zahlasovalo 17 poslancov, proti boli 3 poslanci, zdržalo sa 9 poslancov. Konštatujem schválenie tohto návrhu.